Herra forseti, okkur blandast ekki í hugur það að það eru mörg tækifæri í þessum greinum sem við erum að ræða hér. Það sýna líka dæmin að það eru margir stórhuga á þessu sviði og hafa náð miklum árangri og við þekkjum mörg dæmi það bara til þess að nefna tvö dæmi úr sitthvorum geiranum. Þá vil ég nefna fyrirtæki Stoppfisk sem er að flytja út frjóguð laxahrogn út allan heim og er að tilkynna núna fyrir nokkrum dögum eitt stærsta slíkan samning sem það hefur gert við bandaríska fiskeldisstöð, stóran samning til 5 ára. Ég get líka nefnt fyrirtæki á borð við Friðheima og stórhuga eigendur þess sem eru að nýta tækifærin. En það sem að ég vildi leggja til málana hér í seinni ræðu minni er það að á þessum sviðum eins og öllum öðrum þurfum við að gæta þessa starfsumhverfið sé gott. Og mér dettur í hug af því að það er hæstvirtur nýsköpunar og iðnaðarráðherra sem að er hér til svara að það væri forvitnilegt að láta gera úttekt á vegum OECD á starfsskilyrðum og samkeppni og samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar og fiskeldis. Ég viss að það væri afar fróðlegt að sjá hvað kæmi út úr slíkri könnun. Því ég held að hér, eins og svo víða annað staðar, skipti máli að menn og fyrirtæki og konur fái að njóta sín og fái sem best svigrúm til þess að geta skapað þar sem hjartanu er næst. Ég held að þetta sé mjög mikilvægur þáttur í því að okkur takist að byggja upp alvöru atvinnugreinar sem að geta skapað verðmæti, vinnu og störf hér innanlands en ekki síður ef við ætlum að ná árangri í útflutningi.
Næstu tekur til máls, hv. 12. þingmaður